Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Партал WikiLeaks абяцае далейшую публікацыю сакрэтных матэрыялаў, сярод якіх больш як 1000 дэпешаў з пасольства ЗША ў Менску. Кандыдаты на прэзідэнта атрымалі агітацыйныя ўлёткі са спазненнем на 7-10 дзён. У сэрыі бібліятэка свабоды выйшла кніга Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Адразу пасля навінаў.
У Мянску 21 гадзіна, ў студыі навінаў Алена Ціхановіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Генеральны прокурор ЗША Эрык Холдер заявіў пра пачатак крымінальнага расследавання па справе аб масавай уцечцы дыпламатычных дакументаў на сайт WikiLeaks. У нядзелю гэты сайт, што займаецца абнародаваннем перахопленай тайнай інфармацыі, выклаў на свае старонкі тысячы тэлефанаграм і тэлеграм, якімі абменьваліся пасольствы ЗША ў розных краінах свету з Вашынгтонам. Тэксты ўтрымліваюць дэталі палітычнай кухні, а таксама недыпламатычныя характарыстыкі многіх палітычных лідараў. З абнародаваных дакументаў сярод іншага вынікае, што ЗША шпіёнілі за генеральным сакратаром Ан Пан Кімунам. Кароль Саудаўскай Арабіі прасіў Вашынгтон напасці на Іран, а прадстаўнікі Крамля вядуць бізнес з арганізаванымі злачыннымі групоўкамі. Публікацыі з сайта WikiLeaks міністр замежных справ Расіі Сергей Лаўроў назваў займальным чытвом. Аднак, паводле яго словаў, у практычнай палітыцы Масква будзе кіравацца канкрэтнымі справамі партнэраў. Вось што ў прыватнасці заявіла сёння ў Нью-Йорку пасол ЗША ОАН Сьюзен Райс.
Наши дипломаты – это просто дипломаты. Яны роблять свою штодённую працу. Яны працюють з іншими країнами, з нашими партнерами тут, у ААН і по всім світі, каб супрацьстаяць тим глобальним змінам, з якими ми сутикаємося, і каб прасовувати американські національні інтереси.
Сказала Сьюзен Райс. Тегерана вінаваць у амерыканскія і ізраільскія спецслужбы ў датычнасці да забойства Маджыда Шахрыяры, аднаго з вядучых іранскіх вучоных у галіне ядзерных распрацовак. Міністр унутраных спраў краіны Мастафа Махат Наджар лічыць, што за забойствам стаяць амерыканская ЦРУ і ізраільская Масад. Як паведамілі іранскія СМІ, калі вучоны ехаў на працу, да яго машыны на хаду наблізіўся матацыкліст, які прымацаваў бомбу. Падобны замах сёння быў здзейснены і на другога вучонага, які быў паранены. Назіральнікі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы і АБСЕ заявілі аб тым, што парламенцкія выбары ў Малдове адпавядалі міжнародным стандартам. Выбары ў Малдове прайшлі 28 лістапада. Паводле апошніх дадзеных, найбольш галасоў атрымала партыйная кааліцыя «Альянс за еўрапейскую інтэграцыю», якая мае 51% галасоў. Камуністычная партыя самастойна атрымала каля 40% галасоў. Такім чынам, пра еўрапейскія кааліцыі зноў будзе не хапаць некалькі мандатаў, каб мець 61 голаса, 101 патрэбных, каб абраць у краіне прэзідэнта. Еўрапейская камісія палепшыла эканамічны прагноз для 16 краін еўразоны, нягледзячы на фінансавы крызіс у Ірландыі, якой учора было вырашана выдзеліць дапамогу 85 мільярдаў еўра. Паводле апублікаваных сёння ў Брусэлі высноў Еўракамісіі, эканамічны рост у еўразоне ў 2010 годзе складзе 1,7%, што амаль у два разы вышэй за ранейшую ацэнку. На хвалях свабоды вы слухалі навіны. Слухайте Радио Свобода. Тут Алена Радкевич. А зараз про подзею в Беларуси и свете больше подробязно. Портал WikiLeaks обяцае далейшую публікацыю сакрэтных матэрыялаў, сярод якіх больш як 1000 дэпешаў з пасольства ЗША ў Менску. У сэрыі бібліятэка свабоды выйшла кніга Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда». Гэта 24-е выданне бібліятэкі свабоды. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Пачнем выбарчай тэмы. На вуліцах беларускіх гарадоў дагэтуль мала прыкметаў таго, што ў краіне праходзіць выбарчая кампанія. Прычына ў тым, што кандыдаты на прэзідэнта атрымалі ўлёткі і плакаты са спазненнем хто на 7, хто на 10 дзён. У дэталях разбіраўся Валер Каліноўскі.
Перадвыбарчыя ўлёткі і плакаты кандыдата ад аб'яднанай грамадзянскай партыі Яраслава Раманчука дагэтуль не надрукаваныя. Хоць макеты былі падрыхтаваныя яшчэ да ягонай рэгістрацыі ЦВК 18 лістапада. Друкарня абяцае выканаць замову толькі сёння да канца дня. Кіраўнік выбарчага штабу Раманчука Леў Марголін тлумачыць сітуацыю.
Была замова з адной з тыпаграфій. Мы думалі, што ўжо некалькі дзён таму яны будуць, але ў апошні момант яны адмовіліся. Яны вусна патлумачылі, што да іх патэлефанавалі супрацоўнікі КДБ і вельмі, так скажам, запалохвалі. Тое не рабіце, гэта не рабіце. Яны як паслухалі, дык вырашылі, што лепш зусім гэта не рабіць. Як мы даведаліся, такія званкі былі і ў іншай тыпаграфіі, але, напэўна, гэта аказаліся самыя такія баязлівыя.
Назваць гэтую друкарню Леў Марголін адмовіўся, зазначыў толькі, што гэта прыватная кампанія з Менску. Такім чынам, 10 дзён агітацыйнай кампаніі Яраслаў Раманчук быў вымушаны правесці без улётак. Астатнія кандыдаты страцілі тыдзень. Гэта тычыцца і Віталя Рымашэўскага з Беларускай хрысціянскай дэмакратыі. Кіраўнік ягонага штабу Павал Сіверынец асноўнай прычынай назваў сабатаж з боку ўладаў.
Канешне ж, затрымаць агітацыю – это была стратэгічная задача сённяшняй улады.
Сутыкнуўся з такой праблемай і Мікола Статкевіч. Сваім давераным асобам ён змог перадаць улёткі толькі ў нядзелю. Спадар Статкевіч кажа, што яму самому даводзілася супакойваць дырэктара друкарні, у якой выконвалі замову на ягоныя улёткі.
Ужо все зроблена, все дамовлена, паперы гатовы, а сённік да друкарні ты прыязаеш, сядзіць, схапіўшыся за галаву, вакол таблеткі хваляюцца і стогне, што мяне пасадзяць, я не буду гэта зроблена. І приходится сидеть некалькі гадзін чалавека супакойваць, што адбірае дастаткова шмат эмацыйнай энергіі.
Праблемы пры падпісанні дамовы з друкарняй меў і штаб Андрэя Саннікава, паведаміў Уладзімір Кобец, кіраўнік ягонай ініцыятыўнай групы.
Калі бы кампанія была больш доўгая, то это можна было б нармальна. Але ў нашай сітуацыі, калі кампанія кароткая, то кожны дзень істотны. І калі губляецца тыдзень, і мы не можам распаўсюдзіць, то, конечно, это праблема.
У штабе Уладзіміра Някляева паведамілі, што ягоныя ўлёткі друкуюць для кожнага рэёну асобна з улікам мясцовых праблем, але пра нейкія арганізацыйныя цяжкасці пры гэтым у штабе Някляева не гавораць.
Кандыдат у прэзідэнты Рыгор Кастусёў пачаў новы тыдзень выбарчай кампаніі з наведавання Віцебску. Уладзімір Някляеў сёння ў Стакгольме. Андрэй Саннікаў праводзіць сустрэчу з выбарчыкамі ў Менску. Чым займаліся ў панядзелак 29 лістапада гэтыя ды іншыя прэтэндэнты на найвышэйшую дзяржаўную пасаду, высвятляў Уладзімір Глот.
Мой званок заспеў кандыдата ў прэзідэнта ад партыі БНФ Рыгора Кастусёва ў Віцебску.
Зараз со сваімі сябрамі заходжуся ў Віцебску на пікеці і разам з усімі астатнімі раздаю улёткі пра сябе як пра кандыдата.
Як людзі рэагуюць?
Добрыя ўражанні, добрыя адносіны людзей, бяруць улёткі. Бяруць улётку, глядзіць на фотаздымак і глядзяць на мяне, і рэакцыя цікавая. Некаторыя кажуць, што а мы вас пазнаём, бачылі выступ па тэлебачанню. І такія ёсць выпадкі. Або закончым тут троху пабуду, людзі будуць працаваць, а я паеду яшчэ ў гарадок. А вечарам сёння сустрэча ў Доме культуры у Новаполацку.
Кандыдат у прэзідэнты Уладзімір Някляеў сёння за межамі Беларусі, у Стакгольме. Прэсавы сакратар кандыдата Юлія Рымашэўская тлумачыць свабоду.
У яго прызначаны шэраг важных сустрэч. Найперш у Міністэрстве замежных спраў. Плануюцца сустрэчы з камітэтам па замежных справах парламента і таксама сустрэчы з прадстаўнікамі двух міжнародных фондаў, якія займаюцца менавіта накірункам Беларусі, а таксама сустрэчы ў канцелярыі прэм'ер-міністра.
Калі яна вяртаецца?
Заўтра ўжо ў нас спланавана паездка ў Полацк і Новаполацк.
Кандыдат у прэзідэнты ад аб'яднанай грамадзянскай партыі Яраслаў Раманчук кажа, што сёння меў бессонную ноч.
Сёння 6:10 быў у прамым эфіры радіо. Вось трэба было яшчэ саму раніцу падрыхтавацца, так што ў мяне сёння нават ночы не было, таму што ў першай гадзіне толькі з гародні прыехаў. Цяпер быў на штабе і зараз едзем у Маладзечына на спатканне з прадпрымальнікамі і з выбарцамі.
Прадстаўнік незарэгістраванай партыі Беларускай хрысціянскай дэмакратыі Віталій Рымашэўскі сёння ўвечары выступае на дзяржаўным тэлебачанні як кандыдат у прэзідэнты.
І, в прынцыпе, да яго зараз ужо па шчырасці, вось з гэтага моманту тут да яго рыхтуюся, пасля выступу мне зноў будзе яшчэ адна сустрэча ў горадзе Менску, вось так. Мы там мяркуем, спланаем нашу кампанію надалі, таму сустрэча з актывістамі, але таксама наведванне пікетаў там, дзе яны ёсць.
Па хвілінах распісаны сённяшні дзень у кандыдата ў прэзідэнты Віктара Цярэшчэнкі.
Час 47 лёг спаць, это ночью. 4:08 встал, 5 з капейкамі уехал на радіо, 6:40 в прямом эфіре, 8 утра средняя школа. Встреча с людьми, с детьми, с взрослыми, там, ну, проблемы школьные обсуждали. Значит, дальше совещание штабное, затем еще 6 встреч. Кстати, была встреча с представителем ветеранов по вопросу облигаций, которые сегодня сказал, займы Горбачевские эти все.
У сьогоднішнім ранішнім радіовиступі Віктор Терещенко знову малював економічний цуд, який здариться у випадку ягоного приходу до влади. Він пообіцяв, що при ягоному керівництві курс рубля до доляра буде 3 до 1, а за 5-7 годів білоруський рубель зрівняється з доляром.
Вот потому-то, уважаемые избиратели, чтобы вы поверили в возможности нашей страны и в наш национальный рубль, я решил разместить на нашем будущем сильном рубле, именно на одном рубле, а не на крупных купюрах, свое изображение как президента страны. Не для того, чтобы красоваться, а чтобы каждому из вас, граждане суверенной Беларуси, смотреть ежедневно в глаза, подписавшись под словами «Белорусский рубль». Самая надежная валюта. Я, президент Беларуси, это всем и каждому гарантирую. Кто еще из кандидатов в президенты готов к такой ответственности перед народом?
Это был фрагмент сегодняшнего радиовыступа Виктора Терещенко, а Ярослав Романчук весь свой радиозворот присвятил экономичным и социальным питаниям.
Первая тема – зарплаты, вторая тема – цены, третья тема – где взять деньги. Интересно? Ну тогда поехали.
Ярослав Романчук знову виступав цалком по-російську, сказавши по-білоруску один тільки сказ, який датичився білоруської культури. Гэтым разом ён резко узмацнив антибюрократичную тему і особно спинився на необхідності скорочення бюрократичного апарату.
Представим на секундочку з 1 января, що цих органів не буде. Ви думаєте, що наша життя буде хуже? Да ні, вона буде гораздо краще, тому що в бюджеті залишаться гроші для того, щоб підтримувати соціальні програми, щоб повищати пенсії, о яких я говорив, щоб давати пособие на дітей. І от ці розходи, на мій взгляд, гораздо важніше, ніж ті розходи, які робить сьогодні государство. Тому сокращення числа бюрократів з сьогоднішніх 85 тисяч до 45-50 є абсолютно необхідним для того, чтобы наша страна зашагала быстрее вперед.
Сказал у своем радиозвороте Ярослав Романчук. 29 листопада увечеры по телебачанию отбудутся выступы Олеся Михалевича и Виталя Рымашевского. 30 листопада раницей по радио призначены выступы Александра Лукашенко и Владимира Некляева. Минулым разом Александр Лукашенко не скористался своим правом на радиовыступ, а сегодня, подчас встречи со своими доверенными особами, отреаговал на некоторые пассажи у теле и радиозворотах своих конкурентов. Ён усумніўся ў здольнасцях Андрэя Саннікава як перамоўшчыка, які паставіў сабе ў заслугу перамовы пра без'ядзерны статус Беларусі. Лукашэнка растлумачыў, што ўзамен за вывезеную з Беларусі ядзерную зброю краіна нічога не атрымала, а гэта, маўляў, калясальныя грошы. Каментуючы заявы яшчэ аднаго кандыдата аб планах прадаць Расіі трубаправодную сістэму Беларусі і НПЗ у выпадку сваёй перамогі, Лукашэнка сказаў: «Ім плацяць, а расплацяць, трэба будзе чымсьці разлічвацца». Нагадаю, што на мінулым тыдні ў інтэрв'ю французскай «Фігаро» президент заявил, что Андрей Санников и Владимир Некляев финансуются Россией.
Люди и выборы.
Щораніці у живом ефірі імгненний аналіз радіовиступів кандидатів. А о 7 годині.
Щовечір оперативний аналіз телевиступів кандидатів. А 22 годині.
От 18 до 24 години свіже повідомлення і аналіз виборчої кампанії. Усебаковий погляд з білоруських регіонів і заміжжя.
Тільки по-білоруську.
Тільки на свободі. Як ви лічите, чому на зустрічі з кандидатами у президенти приходять мало людей? Чи хотіли б ви удільничати у таких зустрічах? Ось як на це питання відказали жихари Гомеля.
Встречи проводятся в той час, когда большинство людей на праце. Проблема организации. Плюс обыяковость до выборов. Население лишит, что уже все вырошено, выбрано.
Я думаю, что мало рекламируют эти встречи. Лично я, как пенсионерка, и мало слышала, где проходят эти встречи. Приглашение-то мне и не поступало, скажем так. Но было бы интересно послушать. Санникова мне было бы интересно послушать. Статкевича тоже интересно было бы услышать.
Желание есть. Поучаствовать кто-то представитель представитель с оппозиции был. В дебатах так поговорить.
Может, как всегда, нету времени. Кто чем занят? Ну, в принципе, я бы хотела, чтобы остался Лукашенко, как и был.
А я не знаю, где оно такое есть. Ничего не видно. Там на Сулеймаше сегодня видел одну такую рекламку. 30-го завтра, видимо, будет встреча. Таким из кандидатов. Вот. Больше я не знаю, где тут.
По-перше, многие працуют. У нас вельми люди обыяково относятся до выборов. Часто кажут, что выборы уже прошли, уже все ведомо, нема сенсу.
Может, времени у людей просто нету?
Ну вот, работают там уставшие, там думают идти еще на встречу какую-то. Ну, конечно, надо это знать. Не хотят люди.
Значит, и мне интересно. Я пойду на Санникова.
Безразличие, оно и порождает незнание.
А нечего там слушать. Одна критика.
А где они? Объявления есть где-нибудь? Нигде не видел. Послушал бы о чем.
Люди просто не ведают, не знают, что состоится встреча, где она состоится, коли.
Проблема не в том, что нема одного кандидата. Коли бы он был, была бы, конечно, больше зацікавленности у людей. А коли такая широкая альтернатива, так и люди разгубливаются, чему ходить.
А питание на улицах Гомеля. Вы на хвалях Радио Свободу, простой студии Алена Радкевич. Нагадаю, основные подеи дня. Портал WikiLeaks опубликовал черговую порцию сенсационных секретных материалов у Раду США и обвестил про дальнейшую публикацию документов, среди которых больше как 1000 депешев с посольства США в Минску. Кандидаты на президента отримали агитационные улетки и плакаты со спозднением «Хто на 7, хто на 10 дзён». Александр Лукашенко запотребовал от своих доверенных особо позбягать перебора у агитации. И он заявил, что не бачит ніякої розниці поміж альтернативными кандидатами у президенты. У серии «Библиотека свободы» вышла книга Вячеслава Ракицкого «Белорусская Атлантида». Это уже 24-е выдание «Библиотеки свободы». Россия и Беларусь на этом тыдні проведут перемовы относно померов экспортного мыта на нафтопродукты. У Бобруйску померный старейший громадский активист города Михаил Мязяк. У серии «Библиотека свободы», как я уже сказала, вышла книга Вячеслава Ракицкого «Белорусская Атлантида». Ее склали выбранные передачи одноименной программы нашего радио, которые гучали тягом опушних двух годов. Это уже 24-е выдание «Библиотеки свободы». Про отметности новой книги с ее автором говорит Валентина Аксак.
Спадар Ракицкий. Книга под такой назвой «Белорусская Атлантида» была выдадена у библиотечцы «Радио Свобода» 4 года тому. Чем отрознивается новое выдание от попереднего?
Первая книга «Белорусская Атлантида» имела под заголовок «Реалии и миты европейской нации». У ее рассказывалось про миты, которые створала нация у певных реалиях тягом целого тысячегодия. Эта книга присвечена опошним двум стагодиям, и ее простора часовая распростирается от момента российской оккупации при конце 18-го стагодия до сегодняшнего дня. Таким чином мы тут уже с удельниками моих передач спробуем разобраться с психологией белорусов, на якой лежит отбиток колониальной эпохи.
У структуры книги уражают заголовки разделов «Наша», «Не нашая наша», «Нашая наша». Потлумачьте, коли ласка, что это означает?
Белорусы, як одна из наистарейших наций в Европе, история якой наличивая больше за 1000 годов, история державности, вельми часто тягом этой истории трапляла под уплывы инших наций, коли ее оккупировали и ассимилировали. В данном выпадку говорка идет про то, який отбиток наклала опошня российская, а затем и большевистская оккупация. Тягом этой оккупации белорусам навязывались чужие каштовности. Их это таким чином выкорчевывалась со свядомости белорусов их уластная свядомость и навязывались чужие каштовности. И таким чином наша становилась не нашим. Не наше долучалось нам, белорусам. И у этой книги есть спроба разобраться, что ж все-таки сегодня есть нашим прикладом. Балты мы ти славяне. Мы самостойная нация ти нечто вытворное. И гэтак далей. У гэтым как раз и есть суд по делу книги на три такие разделы. Наша, не наша, а наша, то, что нам навязали. И нареште у опошние 30 годов змагання за незалежность, то, что белорусская элита отвоевала и зарабила нашим наше. Маю на вазе тут БНР, БНФ, Радзивиллу, Калиновского, Скорину и так далее. Это, саправды, наше наше.
Пра адметнасці кнігі «Беларуская Атлантыда», якая выйшла ў серы «Бібліятэка свабоды», з аўтарам кнігі Вячаславам Ракіцкім гутарыла Валянціна Аксак.
Свабода.мобі.
Цяпер наш сайт у новай версіі для мабільных тэлефонаў.
Адрас лацінкай свабода.мобі.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
Свабода.мобі.
Свабода, якая заўсёды з табой. Портал WikiLeaks апублікаваў чарговую порцыю сенсацыйных сакрэтных матэрыялаў ураду США. Пры гэтым партал анансаваў публікацыю яшчэ большага масіву дакументаў да 250 000. Гэта паведамленні ў Дзярждэпартамент США з амерыканскіх пасольстваў па ўсім свеце. З іх 1014 дакументаў з пасольства США ў Менску. Мой калега Юрый Дракахруст сачыў за развіццём падзеяў такім чынам з таго, што ўжо апублікавана, у якім кантэксце ўзгадваецца Беларусь.
Ну, пакуль Беларусь згадваецца ў трох дакументах, апублікаваных мінулыя выходныя на WikiLeaks. У адным на нарадзе ў парыжскай амбасадзе ЗША адзначаецца, што Расія аддае перавагу не ўступленню ў сусветную гандлёвую арганізацыю мытнаму саюзу з Беларусю і Расіяй. Другі раз Беларусь прыгадваецца сярод тузіну іншых краінаў як партнер па ваенным супрацоўніцтве з некаторымі афрыканскімі краінамі. Трэцяе паведамленне у ім адзначаецца, што сенатар Джозеф Люберман вяртаецца з Масквы праз Менск.
Ну і давайте спынімся на тым, што цікавага ёсць пра іншыя краіны.
Ну, напрыклад, з дакументаў вынікае, што лідары некаторых арабскіх дзяржаваў, у тым ліку кароль Саудаўскай Арабіі, заклікалі ў прыватным парадку Злучаныя Штаты напасць на Іран і сілай спыніць яго ядзерную праграму. У расійскай частцы апублікаваных файлаў, напрыклад, абмяркоўваюцца дзелавыя стасункі расійскага прэм'ера Владзіміра Пуціна з італьянскім калегам Сільвія Берлюсконі, а таксама сувязі Крамля з арганізаванай злачыннасцю. Здабыткам галоснасці сталі характарыстыкі і мянушкі, якія амерыканскія дыпламаты даюць замежным лідарам. Напрыклад, службовай перапісцы Пуцін названы «альфа-самцом». Прэзідэнт Афганістана Гамід Карзай – параноікам. Іранскі лідар Махмуд Ахмадзінежад параўноўваецца з Гітлерам. Варта сказаць, што ёсць і куды больш сур'ёзныя дакументы. Напрыклад, адзін з іх – гэта справаздача аб гутарцы намесніка дзяржсакратара ЗША Уільяма Бёрнса з прэзідэнтам Азербайджана Ілхамам Аліевым. У гэтай размове Аліев, напрыклад, кажа, што прэзідэнт Расіі Дмітрий Мядзведзеў не кантралюе сваё атачэнне і што рашэнні, якія ўзгадняюцца з Мядзведзевым, потым блякуюцца іншымі.
А якая рэакцыя амерыканскіх уладаў і на тую частку, што ўжо апублікаваная, і на перспектыву публікацыі асноўнага масіву дыпламатычных дакументаў?
Ну, вось Белы дом выдаў заяву, якой гаворыцца, што абнародаванне WikiLeaks сакрэтных дакументаў стварае наўпроставую пагрозу бяспецы многіх людзей – дыпламатаў, выведчыкаў, вайскоўцаў, цывільных. У заяве адміністрацыі ЗША падкрэсліваецца, што публікацыя гэтых матэрыялаў ставіць пад удар тых, хто звяртаецца да ЗША па дапамогу ў дэмакратычных пераўтварэннях у сваіх краінах. Я цытую, гэтыя дакументы могуць утрымліваць імёны людзей, якія працуюць ва ўмовах рэпрэсіўных рэжымаў і імкнуцца стварыць больш адкрытае і свабоднае грамадства.
Я дзякую Юрую Дракахрусту. Як толькі будуць апублікаваныя дакументы, датычныя Беларусі, вы зможаце даведацца пра іх на нашым сайце свабода.орг. Я дадам, што адным з заснавальнікаў веб-сайту WikiLeaks, які спецыялізуецца на пошуку і публікацыі сакрэтных дадзеных, з'яўляецца 39-гадовы аўстралійскі праграміст і журналіст Джуліан Асанж. Паводле Асанжа, WikiLeaks атрымлівае штодня некалькі дзясяткаў дакументаў, з якіх публікуе толькі тыя, якія пройдуць праверку рэдакцыі на іхнюю дадзеную. Даставернасць. У арганізацыі на сталай аснове працуюць 5-6 чалавек добраахвотнікаў. Арганізацыя таксама можа разлічваць на экспертную дапамогу ад 800 000 спецыялістаў. Жыццё падчас выбарчай кампаніі. Новы фотаконкурс «Свабоды».
Дасылайце з кароткім апісаннем здымкі падзеяў, сітуацыяў, людзей. Адрас, на які мы чакаем здымкаў, вы знойдзеце на сайце «Свабода.орг».
Усе аўтары апублікаваных на сайце здымкаў атрымаюць флэш-дыск. 5 пераможцаў будуць угонараваныя відэакамерою «Фліп».
Фотаконкурс «Свабоды». Жыццё падчас выбарчай кампаніі.
Перад пачаткам новых перамоваў з кіраўніцтвам Расіі аб коштах на энерганосьбіты беларускія чыноўнікі спрабуюць адпаведным чынам сфармаваць грамадскую думку. Урадоўцы настойваюць, што Беларусь павінна атрымліваць прыродны газ з Расіі прынамсі па цэнах 2010 году і не адмаўляюцца ад ідэі дамагчыся паставак бязмытнай нафты. Расказвае Ігар Карней.
У інтерв'ю беларускай версіі телеканалу «Росія» РТР «Беларусь» прэм'ер-міністр Сергей Сідорскі заявіў, Беларусь разлічвае на захаванне ў 2011 годзе цэнаў на газ на сёлетнім узроўні.
Мы сходзім із таго, што сёння і на спотовым рынке ў Еўрапейскім Саюзе цэны на газ для той же Германіі на 15-20% ніжы, чым мы сёння імеем по тем контрактам, которые ёсць у нашых странах.
Да 2015 году Беларусь і Расія плануюць выйсці на прынцып роўнадаходнасці. А это значит, не у такой уже отдаленной перспективе Беларусь шакают усесветные цены. У кулюарах «Газпрому» огучился приблизный кошт газу для Беларуси у 2011 годе – $250 за 1000 кубометров. Беларусский ж бок будет змагаться за старые кошты – $200-210. На выпадок неудалых перамовов Беларусь тримает запасный козыр – тарифные ставки на транзит газу по белорусской территории. Вице-премьер белорусского уряду Владимир Семашко уже заявил, что колесо лето тариф на транзит складая $1.88 на 100 км, то в 2011 ставка подвысится до $2. На кон дальнейшего будем спрачаться, сказал Семашко и удокладнил, что Украина за транзит газу бере $2.5. Былый супрацовник газотранспортного предприемства «Белтрансгаз» Александр Мех кажа, что белорусскую делегацию навряд ли чекает в Москве теплый прием.
Шляхи будут шукаться, будут выставляться умовы с того и с того боку, а лишь это пытание политично.
Не менее жесткие баталии чекаются и на нафтовом фронте. Белорусские улады по-ранейшему личат, что Россия порушает домовленности, обкладаючи нафту для Беларуси 100% мытом. При таким раскладе страты белорусской экономики все лето перевысят $2.5 миллиарда. Беларусь уже скоротила нафтовые поставки из России на 40%. И, как заявил напередодні у интервью телеканалу АНТ Владимир Семашко, теперь выгоднее куплять венесуэльскую нафту, чем российскую. Он не удокладнил, кольки ж каштуя заокеанская нафта, але запевнил, что тягать черное золото праз некалькі мораў оправдано. Эксперты сходятся на думце, что выторговать экономичные полегкие на тле вострого политичного кризису у стосунках с Кремлем Менску навряд ли удастся.
Свабода нон-стоп.
Слухай «Свабоду» ў інтэрнэце цэлы дзень.
Ад 6 раніцы да поўначы.
Арыгінальныя перадачы і выбраныя ўчорашнія праграмы.
Дома і ў офісе, у інтэрнэт-кавярні і бібліятэцы.
Адрас свабода.орг.
Свабода нон-стоп. І зноў вяртаемся да тэмы прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі. Рэгіянальныя актывісты дэмакратычных кандыдатаў у прэзідэнты заяўляюць пра перашкоды, якія чыняць ім чыноўнікі ў агітацыйнай кампаніі. Канкрэтныя прыклады ў аглядзе карэспандэнтаў «Свабоды». Іх паведамленні запісаў Вячаслаў Кулік.
Берасцейшина. Выборчая штабы оппозиционных кандидатов в Берасте потребуют от улада увеличения мест для агитации. А кроме того, активисты скардятся на наумысные перешкоды для встреч с кандидатами у помешканиях, удокладняя Сергей Егоров.
Доверенная особа Владимира Некляева Миколай Кош инициировал в областном городе проведение шерагу пикетов по трымку кандидата. Чиновники попередили, что дозволенными лечатся только те пикеты, на яких непосредственно присутничала доверенная особа, каже Миколай Кош.
Если пикет организует доверенное лицо, вот я, то если я на нем не стою, то пикет незаконный. Вот я заявил 10 мест, дайте график, где я буду стоять. Вот этот пикет закон.
Поводле слова суразмоцы, доверенные особы кандидата потребуют от местовой администрации повеличения колькости мест для агитации. Те, которые выделены чиновниками малолюдные, находятся на ускраине города.
На Градзенщине за всю агитационную кампанию дагэтуль выступил только один кандидат у президенты Ярослав Романчук. Сустреча отбывалася при невеликой колькости выборцев, поведомляя Михаил Корневич.
Чому навод земляка витали на Радзиме мало людей? Это питання задав звичайному виборцю, який не належить до ніводної з політичних партій.
По-перше, тому що державні СМІ цілком ігнорують вибори в Білорусі. Ось люди не ведають, коли і що де буде відбуватися.
Назіральник Віктор Сазонов лічить, що уладні ідеологи, які відказують за виніки виборів на місцях, створили за 16 років виборчу систему, яка не дає збоїв. З його слова, виборчої тематики у СМІ нема. Улади спеціально затримують друк агітаційних матеріалів, яких дагэтуль нема в регіонах.
Все це робиться не просто так. Все це робиться менавіто для того, каб грамадства не заангажавалася в выбарчай ситуацыі. Каб грамадства просто успомніла, што ім трэба, ім скажа начальнік на рабоце, што трэба злётаць на датэрміновае галасаванне і укінуць бюлетэнь, неважна за каго, потым яго заменяць.
Некаторыя жыхары мастоў не змаглі праслухаць па радыё першую частку выступаў кандыдатаў на прэзідэнта. Гук быў вельмі дрэнны або зусім прападаў, перадае Сергей Астраўцоў.
Жыхарка мастоў спадарня Александра нам патлумачыла.
Только шэпчуць радіо. Я ім пазваніла і сказала, што вы, наверно, поэтому делаеце, што радіо плохо гаварыць, што надо было паслухаць кандыдатаў. Дзела ў том, што так было і прошлыя выбары. Когда надо было паслухаць кандыдатаў, радіо не гаварыла. Как только кончылася эта демонстрация іх выступлений, так сразу радіо загаварыла.
Дзяжурная Белтэлекама ў мастах, да якой паступіла скарга на немагчымасць слухаць выступы кандыдатаў на прэзідэнта, нам патлумачыла.
Потому што былі на лініі праблемы.
Іншая жыхарка мастоў, спадарня Вера, жыве на вуліцы Энгельса. У яе таксама былі праблемы з праслухоўваннем выступаў кандыдатаў на прэзідэнта.
Гэта па нашай вуліцы. Усе, у каго радыёточкі, яны не гаварылі. Вначале, вот в понедельник, во вторник я еще прослушала выступление. А вот в среду, четверг и в пятницу их не было слышно. То есть радио не говорило.
Вітебшина. 29 листопада на Вітебшину знов приехал Рыгор Кастусёў. Ён ладзіць пікеты у Вітебску і городку, ды праводзіць сход у Наваполацку. Удакладняе Браніслава Станкевіч.
На улице Ленина, каля летнего амфитеатру, где усталеваны пикет кандидата партии БНФ, зусім не летнее надворье. У Витебску минус 15 градусов. Але менайки спыняются, берут улетки, а кто-никто навод познает Кастусёва.
Люди кажутся, а, мы вас бачили, мы вас слухали. Вот это приемно бачить, что люди почали цікавиться выборчей президентской кампанией.
Насупраць пикета Рыгора Кастусёва уже который день агитует за байкот выбора у Витебске оппозиционер Борис Хамайда. И он вышел с новым плакатом «Не голосуй, бо проиграешь».
Это не выборы, а фарс. Треба сварить умовы. Для честных выборов умов же нема. Будуть умовы, тады і хадзіце і галасуйце.
Прагучаў рэгіянальны агляд. Вы на хвалях Радыё Свабоды, праскай студыі Алена Радкевіч. Яшчэ раз нагадаю асноўныя падзеі дня. Портал Wikileaks опубликовал чарговую порцию сенсационных секретных материалов Ураду США и обвестил про дальнейшую публикацию документов, сярод яких больше як 1000 депешу с посольства США у Менску. Кандидаты на президента отримали агитационные улетки и плякаты со спазнением на 7-10 дзён. У серии «Библиотека свободы» вышла книга Вячеслава Ракицкого «Белорусская Атлантида». Яе склали выбранные передачи одноименной программы нашего радио, якія гучали тягом апошніх 2 гадоў. Это уже 24-е выдание «Библиотеки свободы». Россия и Беларусь на гэтым тыдні проведут перамовы относно памеров экспортного мыта на нафтопродукты. Рама. Гісторыя аднаго цуду. Перадача Сергея Дубаўца.
Нядаўна ў інтэрнэце агульную ўвагу прыцягнуў фотарэпартаж пра літоўскіх падпольшчыкаў савецкага часу. У сваім доме пад Коўнам яны выкапалі глыбокі падвал, зрабілі там друкарню і тыражавалі нелегальную літаратуру. Адбывалася тое 30 гадоў назад, а называўся рэпартаж «Як яны развальвалі Савецкі Саюз». Большасць каментатараў выказалі захапленне ўчынкам падзвіжнікаў. Маўляў, паспалітыя людзі самі ўласнымі рукамі і розумам набліжалі вызваленне сваёй Літвы з-пад чужое савецкае ўлады. Нехта пракаментаваў так: «Ну і што, ці задаволеныя яны ўладай цяперашняй?» І атрымаў адказ: «Затое цяпер можам жыць без пошуку ворагаў». Магчыма, гэта самае галоўнае, што адбылося ў Літве пасля развалу СССР. Перасталі шукаць ворагаў. Не эканамічныя паказчыкі, не тое, якую абралі сабе ўладу, добрую ці дрэнную, нават не ўзровень жыцця, а гэта самы галоўны набытак. Калі ў краіне выяўляюць ворагаў, значыць, ворагам пры пэўным збегу абставінаў можа аказацца кожны, і значыць, у кожным сядзіць страх. У Беларусі, на жаль, у гэтым сэнсе нічога не змянілася праз 30 гадоў. Прыгажеюць нашы гарады і вёскі, народ любіць сваю ўладу, растуць эканамічныя паказчыкі і ўзровень жыцця. Але тэлевізар кожны дзень расказвае пра ворагаў народа і нікуды не падзеўся страх. Можа быць, так і трэба, каб жыць было лепей і весялей. Гістарычны досвед нікога не вучыць. Страх – гэта зыбучы пясок. І які б дабрабыт, які б эканамічны цуд не будаваўся на ім, будынак можа абрынуцца ў кожную хвіліну, як некалі раптоўна абрынуўся Савецкі Саюз. І зноў будуць плакальшчыкі толькі ўжо па сільнай і квітнеючай Рэспубліцы Беларусь. Прыклад літоўскіх падпольшчыкаў шмат у чым падаўся мне знаёмым. У канцы 1970-х у нас таксама свой сам выдавецкі часопіс «Аб усім, што баліць» выпускаў Мікола Ермаловіч. У 1979-м мы з Вінцуком Вячоркам і Сержуком Сокалавым выдавалі свой «Люстрадзён». У 1980-м стварылася беларуская майстроўня, якая не толькі ладзіла масавыя святы, але і капала. Гэта быў той выпадак, калі археалогія, што называецца, пайшла ў народ. Літоўцы капалі дол пад друкарню, а майстроўцы выкапвалі з зямлі сваю забытую беларускую гісторыю. Усё адбывалася паралельна. Няма ніякіх падставаў выстаўляць літоўцаў нейкімі асаблівымі нацыяналістамі і антысаветчыкамі, а беларусаў неразумнымі і паслухмянымі авечкамі. Мабыць, найбольш прыахвоціў майстроўцаў да адкапвання гістарычнай праўды ў простым сэнсе археолаг Эдвард Зайкоўскі.
Усё адбывалася паступова. Я патрапіў ад дзядзя вясной 81-го года да філфаку ў дзерчы тэча, яны ставілі цара Максіміліяна. Добра ўжо не памятаю, ці то я афішу убачу пра это, ці хтось са знаёмых сказаў, але неяк даведаўся. І вось я схадзіў, паглядзеў. Я па сваёй ініцыятыве пайшоў, але майстроўцамі былі запрошаны яшчэ Георгій Колас, тэатральны крытык, і Владзімір Караткевіч туды на ту пастаноўку.
Напэўна, кола запрошаных было шырэйшае. Прынамсі, на здымках залі ў часе прэм'еры можна пабачыць Васіля Сёмуху, Алеся Разанова, і гэта, відаць, з запрошаных не ўсе.
Пастановка, канешне, была арыгінальна на той час. Можа, яна была непрафесійная, але ж нічого казённага там не было. Жывы дух, што называецца, быў.
Па сутнасці, цар ставіўся як аўтэнтычны. Мы ведалі, што некалі народную драму выконвалі проста ў вёсках звычайныя людзі. І мы імкнуліся быць звычайнымі людзьмі, але звычайнымі не як цяпер, а як тады, калі яшчэ не страцілі традыцыі, былі ўлучаныя і ў прыроду, і ў сваю народную культуру. З майстроўні выйшла шмат прафесійных творцаў, але гэта не значыць, што ў аб'яднанні панаваў элітарны дух, якраз не. Там панаваў культ зусім сабе звычайнага, але нармальнага, паўнавартаснага беларускага чалавека, якім ён мусіў быць побач з палякам або літоўцам. Не адзінка насельніцтва, а прадстаўнік свае нацыі. Звычайны чалавек, той, які жыве ў згодзе са звычаем, ведае скуль і ад каго ён такі паходзіць, неабыякавы да культуры, годны чалавек паспаліты. Парадокс сітуацыі быў у тым, што ў савецкім кантэксце слова «звычайны» мела сэнс «абыклы», «абыякі сабе», «ніякі». І майстроўскі звычайны чалавек на гэтым тле міжволі выглядаў ледзьве не элітарна. Чаму многія майстроўцы кажуць пра пачуццё абранасці, якое наведвала іх у тыя часы? Што да цара Максіміліяна, дык мы імкнуліся граць яго не тэатральна, а натуральна для народнай драмы, звычайна, паспаліта, як гэта рабілі нашы продкі. На початку перадачі я ўжо распавёў пра літоўскіх падпольшчыкаў, учынак якіх матывуецца не пасадаю або пакліканнем, а гэтай самай звычайнасцю ратаваць сваю краіну, сваю нацыю і сваю мову. Хіба гэта незвычайнае дзеянне?
Ну і ось тоді я упершиню побачив майстровців, некоторих, може, навіть запомнив з того часу. Напевно, першим запомнився все-таки Вінцюк. Махчима тому, що на філфаку одночасово я його з димок бачу на досці годор. У бібліотеці буває зустрікав у теперішній національній. Ну і не пам'ятаю, до того чи після того були коляди у Заслав'ї, так само з уділом майстровців, я туди їздив глядеть. Ну, тільки глядеть, тому що, власне, майстровцем я став з осені 83-го року, коли вже я, фактично, останній рік існувала. З'явилася можливість зустрікатися з такими цікавими людьми, якими з'являлися майстровці, удел у різних імпрезах. Коли майстровня збиралася у Палаці профсоюзів, то хто-небудь з рефератом виступав, чи з самих майстровців, чи з запрошених людей, розвучували автентичні народні пісні, хоча я особливих співних талентів, на жаль, не маю, але трохи навчився.
У майстровні собралися прагнення до ведаў люди. Про Беларусь було цікаво літерально все. Після того, як школа і пропаганда ставили на гэтай темі тлустий крыж, неадказанымі заставалися головне питання самоідентифікації. Ми беларусы, але що гэта значить? Большасці насельніцтва адводзілася роля жыць у няведанні адказаў. Маўляў, вы савецкія людзі, і гэта дастаткова. Але археалогія тады яшчэ не займалася савецкімі людзьмі. Яна займалася паходжаннем беларусаў.
У майстроўні пабачыў цікавых людзей. Таму і далучыўся да майстроўні, што бачыў гэта іншае кола, у якім лягчэй знаходзіш разуменне, дзе цікавіцца той жа гісторыі Беларусі, якую я распрацоўваў. Ну, хай не гісторыю, археалогію, але тут у самім інстытуце часамі наведывалі думкі, што працюєш, працюєш, а гэтым з народа ніхто практично не цікавіцца. А тут упершыню сустрэў кола людзей, якім это ўсё было патрэбна.
На той час Эдвард працаваў у Інстытуце гісторыі Акадэміі навук і выпраўляўся ў археалагічныя экспедыцыі. Звычайна для раскопак набіраюцца рабочыя рукі, школьнікі або студэнты. У майстроўні дасціпны Эдвард знайшоў не толькі паразуменне, але і гэтыя самыя рукі.
У нейкай меры это сапраўды так. На лето 84-го года некалькі удзельнікаў майстроўні пагадзіліся працаваць са мной на раскопках у Дзісне. У гэтым мая эксплуататарская сутнасць праглядае. Яны не толькі у мяне на раскопках працавалі. Значна больш майстроўцаў былі на раскопках Мірска замка, калі там Олег Трусаў і Ігар Чарняўскі раскопкі праводзілі. Годам пазней, пасля вось гэта здымка, браў Зміцера Савку на раскопкі. Ну, правда, яго аднаго больш з майстроўні ў той час ніхто не змог паехаць. Ну, а праз які год, дык ужо і Талака з'явілася, талакоўца, дык яшчэ часцей на раскопки до мене їздили, особливо, коли я тут недалеко от Бенска Дзявочую гору раскопував.
Эдвардавы раскопкі ніколі не выглядалі на акадэмічную нудоту, а заўсёды ператвараліся ў прыгоду ці авантуру. У тыя часы мы ўпершыню прачыталі аповесць Вацлава Ластоўскага «Лабірынты» пра тое, што пад Беларусю існуе вечнае падземнае жыццё. і туди ёсць некалькі ўваходаў. У Полацку, у Скрыгалаве на Палессі і на востраве Богінскага возера на Браслаўшчыне. Аднойчы Эдвард паклікаў мяне капаць гэты самы востраў. У яго былі звесткі, што там, апрача ўсяго іншага, павінен быць каменны стот са скрыжаванымі на грудзях рукамі. Удвох мы заехалі туды, хвілін 40 даграбалі ад берага да вострава. Там узышлі на высокі парослы лесам узгорак і ўбачылі велізарны камень. Ён ляжаў плоскім бокам да гары, а тая частка, што сыходзіла ў зямлю, адразу нагадала мне стодаў з вострава Пасхі. Крануць глыбіну з месца мы не маглі, заставалася толькі падкапацца. І мы пачалі абкапваць камень. Маё ўяўленне з кожным рухам разыгрывалася ўсё мацней. Пачалася неверагодная зліва. Яна ўрэшце і прагнала нас з вострава. Я застаўся ў перакананні, што трэба некалі абавязкова вярнуцца сюды і давершыць справу. Вярнуцца выпала гадоў праз 10 у сярэдзіне 1990-х, але каменя на востраве ўжо не было.
Вы на хвалях Радыё Свабоды ў праскай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Портал WikiLeaks апублікаваў чарговую порцыю сенсацыйных сакрэтных матэрыялаў ураду ЗША і абвясціў пра далейшую публікацыю дакументаў, сярод якіх больш як 1000 дэпешаў з пасольства ЗША ў Менску. Кандыдаты на прэзідэнта атрымалі агітацыйныя ўлёткі і плякаты са спазненнем «Хто на 7, хто на 10 дзён». Александр Лукашенко запатрабаваў ад сваіх давераных асобаў пазбягаць перабораў у агітацыі. Ён заявіў, што не бачыць ніякай розніцы паміж альтэрнатыўнымі кандыдатамі ў прэзідэнты. У серыі «Бібліятэка свабоды» выйшла кніга Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда». Гэта ўжо 24-е выданне «Бібліятэкі свабоды». Расія і Беларусь на гэтым тыдні правядуць перамовы адносна памераў экспартнага мыта на нафтапрадукты. У Бабруйску памёр найстарэйшы грамадскі актывіст гораду Міхаіл Мязяк.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Тут Сергей Дубавец. Сёння ў вострай браме пра беларускую майстроўню 30 гадоў таму распавядае Эдвард Зайкоўскі. Мне здаецца, што большасць Эдвардавых экспедыцыяў дакапвалася калі не да знаходак і адказаў, дык да прыгодаў і новых таямніц. І сам лёс ягоны часам нагадвае авантурную экспедыцыю. У майстроўні Эдвард быў старэйшым за большасць удзельнікаў, але розніцы ва ўзросце для майстроўцаў не было.
Там сябе сваім і Пётр Садоўскі чуваў, хаця ён быў значна старэйшы і за мяне.
Эдвард паходзіць з Падракава, гэта ўжо заходняя Беларусь. Маці і бацька простыя сяляне. Сястра Феля скончыла філфак, стала настаўніцай і працавала завучам ракаўскай школы. Як вядома, беларусамі або нараджаюцца і неяк умудраюцца захавацца, або становяцца. Эдвард з тых, хто захаваўся, але калі ён упершыню пра гэта падумаў, не памятае. Кажа, што і ўплыву сястры ў тым не было.
Яшчэ калі я паступаў у універсітэт у 70-м годзе, то іспыты здаваў па-беларуску. Гэтак сама як беларускую мову, літаратуру, так і гісторыю па-беларуску. Ну, праўда, тады першыя пару гадоў эту маю беларускасць не было каму асабліва падтрымаць, толькі эпізадычна з нашага курса, хто ніхто мог трошкі паразмаўляць па-беларуску. Але на трэцім курсе ўжо свядома пачало фарбляць такое беларускае кола, дзякуючы таму, што ў інтэрнаце ў адным пакоі апынуліся. Я вядомы цяпер пісьменнік Уладзімір Арлоў, Юрась Бандаровіч, які працуе настаўнікам, нябожчык Янаць Кулажанка і іншыя. – Після школи я достатково добре володав російською мовою. Бог з таким же поспіхом здавався по-російську. Але деяк удутра де голос підказав, що ліпше по-білоруську.
Повороти у власної біографії у Едварда часто виглядають амаль містично, хоч найчастіше знаходяться і зовсім явні тому причини. Як, до прикладу, оборона кандидатської дисертації у середині 1980-х, що відбулася у Вільні? Чому у Вільні?
Ну, як мене потягнуло, хоча тоді у нас у Мінську ради для оборони по археології своєї не було. Ближайша була у Вільні. У її уваходив і наш тогочасний загадчик відділу Леонід Давидович Поболь. Там було два свої доктори наук, а він третім. Для самостійної ради потрібні були три доктори наук, яких у нас у Мінську ще не було.
Едвард відправився у Вільню, справжню Мекку для майстровців. Вільня тоді була зовсім близька. Не за межою, ніяких тобі віз. З Мінську 2-3 години їзди і квіток коштував приймально для студентської кишені. Не диво, що новоспеченого кандидата наук у Вільні зустріла громада сябров, що зараз же було відзначено агульним фотоздимком.
Гэты фотоздимок якраз праз декілька дзён пасля моєї оборони кандидатської дисертації. Ну і праз пару дзён приїхали декілька чоловік. Вінцюк Вячорка, Геннад Сагадович, Сержук Соколов, Воюш. Ну, частково поглядзець Вільню, частково меліся штось на кшталт невялічка суботника зробить. Отведали Зочку Верас, тут мы с ней сфотографовавшись разом, походили по мясчинах знакомитых Вильни.
Сустреча с Зочкой Верас и ее зятем Левоном Луцкевичем была обовязковой у программы белорусских паломников в Змянску. З дядьком Лявоном говорили про все на свете, у тим ліку і про політику. Зоська Верас не чула, тому питання йой писали у адмисловим сшитку і після слухали її у спаміни.
Було вельми цікаво убачить такого Рексакала, який я ще на шанівські часи пам'ятав, Купалу пам'ятала, Максима Богдановича про все це з цікавістю розповідала, не глядячи на свій більш чим солідний узрост, її вже тоді під 100 годів було. Вона вельми шмат пам'ятала фактів, головне було її розговорити. Потім вона могла розповідати декілька годин, аж покуль дочка не показувала її на годинник, що завтра врешті-решті треба вставати, тому пора кластися спати. Вона ж недзе, напевно, з довоєнних часов глухая була. Перш за все здивляла її пам'ять. Пам'ятаю, коли один раз я деяке своє питання про певний час повторив, так вона мені відказала, що ви це питалися вже минулий раз, що мене вельми здивило, тому що многі старі люди літерально не пам'ятають, що було вчора, а тут вона пам'ятала, що я запитався місяць там чи кільки назад. З Левоном Антоновичем я десь за год до цього здымка познайомився, деяк як був у Вільні. Так само чоловік вельми цікавий, про міжвоєнний період мог шмат розповідати, про різних людей, віленських діячів культури. Опошній раз бачилися, здається, у 96-му році.
Однак археологічними експедиціями і поїздками у Вільню майстровські вандровки, ті, як їх ще називали витечки, не обмежовувалися.
Это як одна моя знайома переклала слово «экскурсовод» в «вичачка кір».
Згадується, між іншим, подорожжя 1983 году у Лютинку, Раков і Івенец, де майстровці познайомилися со славутим народним мастаком, розбером по древі Аполлінаром Пупком.
Я вже не скажу докладную хронологію. Вандровку організовував Язеп Янушкевич, але значну частку удельників склали майстровці. І я там по некоторих місцинах був гідом, про Раково розповідав, про Івянець. От ініціатива Язепа Янушкевича була, тому що я до гэтага з Аполінарієм Пупком сам не був знайомий. Ён больш распавядаў агульна вядома, што і ў раённай прэсе ў свой час было, як у яго да кватэры жыў Міхаіл Фрунзе, тады пра польскія часы, ну і потым даў магчымасць сфотаграфаваць свае самыя цікавыя працы, у прыватнасці драўляная выява пагоні і драўляны барэльеф Дуніна Марцінкевіча. Подсвядома я разумеў, што это мае або прынамсі калісьці будзе мець каштоўнасць, але ў тыя часы яшчэ быў малады, энергічны, таму шмат фатаграфаваў, цяпер ужо не тая энергія.
Цяпер Эдвард стаў меней выязджаць у экспедыцыі і самапрэзентуецца наступным чынам.
Археолог са шматгадовым стажам, ну апошнія гады, на жаль, па шэрагу прычыну, тым ліку і па стану здароўя, мала капаю, хаця трошкі ў экспедыцыі езджу абследаваць помніки. Завчоди стараюся молоді долучати до тієї справи. Тому що яно увесь час, поки копає, там, допустим, один день, чи некілька днів, чи може місяць, хочеш, не хочеш, а яно цікавиться, а що це за знаходки, якого часу, хто тими речами користався, який народ тоді тут жив і так далі.
Усвідомить себе білорусами, що це значить. Теперішній молоді не нашмат простіше, чим було нам 30 гадоў таму. Адносіны дзяржавы, працоўнага ці студэнцкага калектыву і сям'і да гэтай справы не змяніліся.
Сестра і мама праяўлялі пэўную цікавасць, калі я ім распавядаў пра майстроўню, што вось такая цікавая болаць, аказваецца, ёсць у сталіцы. А на працы па-рознаму, некаторыя трошкі з іроніяй, некаторыя з цікавасцю. Іронія такого шавіністычнага кшталту.
Трэба сказаць, што нямала было і аднадумцаў і ў прафесіі, і ўвогуле ў гуманістычнай сферы.
Тады ў сярэдзіне 1980-х гадоў Міхась Чарняўскі, Мікола Купава, таксама некаторыя з маладэчна перыядычна ладзілі суботнікі ў плябані, дзе незадоўга перад тым Міхась Чарняўскі знайшоў магілу паўстанцаў Кастуся Каліноўска, дзе быў пахаваны Юльян Бакшанскі і яго таварышы, якія ў тых мясцінах загінулі.
У тым суботніку ўдзельнічала шмат майстроўцаў, пра што дапамагаюць успомніць старыя здымкі.
Там іх досыць шмат апынулася тады. І ранейшае кола было тых, хто суботнікі праводзіў. Таксама Зініч, памятаю, туды патрапіў. Алесь Разанаў таксама ўдзельнічаў.
З тых часоў мінула 30 гадоў. Ва ўсіх, пра каго згадвае Эдвард, былі ў жыцці і ўзлёты, і няўзлёты. Змяняліся абставіны і атачэння. Розны быў таксама настрой і розныя меркаванні. Але ўсе яны за гэтыя 30 гадоў нязменна заставаліся і засталіся тымі звычайнымі ці звычаёвымі людзьмі, якімі былі ці сталі ў першую хвалю нацыянальнага адраджэння. Аднойчы напоўненыя сэнсам словы ўжо не становяцца і не стануць пустымі. І гэта іх усіх па-ранейшаму яднае.
З некаторымі па-ранейшаму сувязі падтрымліваю. Засталіся сувязі з тым жа Вінцуком. Значна радзей бачу Алеся Сушу, але тым не менш таксама падтрымліваю сувязі. Раней часта сустракаў Міколу Сасноўскага. Перыядычна бачуся з Югашай Волкавай.
З маім ці то спакуслівым, ці то правакацыйным вызначэннем майстроўні як цуду Эдвард пагаджаецца. А ягонае меркаванне, паверце, значыць шмат.
Бадай, што цуд, таму што пасля таго застою ў нацыянальным жыцці, які цягнуўся колькі дзесяцігоддзяў, гэта сапраўды цуд, што сярод моладзі паўстала такая грамадская плынь. ¶¶
Гэта была вострая брама. Сёння пра беларускую майстроўню 30 гадоў таму распавядаў Эдвард Зайкоўскі. Вёў перадачу Сергей Дубавец.
Вострая брама. Гісторыя аднаго цуду. Перадача Сергея Дубаўца. Эфір свабоды.
У червені у серії «Бібліотека свободи» вийшла аудіокнига «Василь Быков. Довгая дорога додому». Запіс книги, яка гучить у авторському виконанні, зроблений 8 годов тому у Празі у студії «Радіо Свобода».
Каб отримати диск, дошліть лист з своїми координатами на адрес 220-005, Менск, поштова скринка 111.
У листі позначте «Василь Быков. Довгая дорога додому».
Шануныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 22 да 24 Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5840 і 7485 кГц. А таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц, 490 метраў. Заставайцеся са свабодай.